Asculți Antreprenori care inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. E momentul să vinzi online. Știai că poți avea propriul tău magazin online, sigur și profitabil, fără să ai nevoie de experiență sau cunoștințe speciale? Deschide magazinul cu GoMag, una dintre cele mai populare platforme e-commerce din România. Alege abonamentul potrivit cerințelor tale și începe să vinzi într-o piață care valorează peste 5,6 miliarde de euro. Ai 15 zile la dispoziție pentru a testa platforma GoMag gratuit. Mai multe pe www.gomag.ro. Hei, salut tuturor, Florin Roșoga la microfon, la un nou podcast care este de data aceasta din zona, din industria de carte. Și o avem din nou alături de noi pe Ana Los Nicolau, care este director general al editurii Nemira, una dintre cele mai importante edituri și jucători de pe piața de carte tipărită și digitală din România. Am avut ocazia să stau de vorbă cu Ana anul trecut despre aplicația lor AudioTribe, o aplicație care, dacă nu mă înșel, este prima aplicație de cărți audio în limba română. Între timp ei au evoluat destul de mult cu acel proiect și poate că pe viitor vom avea ocazia să stăm din nou de vorbă despre ceea ce fac ei. Astăzi, Ana ne este alături în calitate de director general al editurii Nemira și am invitat-o tocmai pentru a povesti despre povestea Nemira, pentru că Nemira este una dintre cele mai mari edituri din România. Au foarte multe titluri foarte bune pe care le au în portofoliu și mi se pare foarte interesant ceea ce fac ei acolo. Ana, îți mulțumesc că ți-ai făcut timp și ai acceptat din nou invitația mea în podcast.
Mulțumesc și pentru invitație, Florin. E întotdeauna o plăcere să povestim.
Ana, primul lucru pe care aș vrea să-l discutăm este tocmai despre editura Nemira, așa cum îți ziceam. Cum a apărut editura Nemira? Care este povestea editurii Nemira și cum a evoluat de-a lungul timpului? Cum a început totul? Dacă nu mă înșel, tatăl tău a fondat editura sau oare greșesc?
Da, așa este. Tatăl meu, Valentin Nicolau, a fondat în 1991. Undeva tot în perioada asta de vară pe editura, noi ne aniversăm în luna iulie, de obicei, și chiar anul acesta se împlinesc 32 de ani de când a pornit povestea Nemira. Și, bineînțeles, sunt niște vremuri foarte diferite de cele pe care le trăim acum. Eu știu cumva din povești aceste începuturi. Aveam aproape 3 ani când a pornit Nemira și am crescut cumva așa, alături de editură, de autorii noștri, de oamenii care au influențat istoria editurii. Ce interesant este cum a evoluat editura. Noi am început ca o editură de science fiction și fantasy, care ușor, ușor, cu timpul, s-a dezvoltat și a devenit un jucător extrem de important pe toate piețele și pe zona de literatură, de ficțiune românească, de non-fiction, carte de copii, și acum, așa cum spuneai, și pe zona digitală. Cei drept, nu știu dacă sunt mulți dintre ascultători care știu că Nemira a lansat primul audiobook de pe piață. Iartă-mă, primul e-book de pe piața din România în 2009. Și ne place să fim așa în avangarda lucrurilor. Drept urmare și aventura noastră cu audiobook-urile de anul trecut,
Da.
care este totuși un proiect separat de Nemira. AudioTribe a pornit ca un business distinct în care, într-adevăr, sunt eu implicată și fratele meu, Radu Nicolau, dar în care cititorii vor găsi nu doar audiobook-urile Nemira, ci audiobook-uri de la toate editurile importante de pe piață, în limba română, dar și în limba engleză. Deci, da, cumva un proiect distinct de Nemira.
Ok, și tatăl tău a început în 91, spuneai. Mai știi cumva ce titluri erau atunci la început sau cum ați început voi?
Cred că primul titlu pe care l-am publicat a fost, dacă nu mă înșel, Visează androizii oi electrice. Unul dintre titlurile, dintre cărțile clasice al lui Philip K. Dick. Dar foarte curând au urmat alte, și iartă-mă, de fapt, nu, acesta a fost primul titlu care s-a, pe care l-am publicat în colecția Nautilus de atunci. Dar primul
When it comes to weight loss, no two people are the same. That's why Noom builds personalized plans based on your unique psychology and biology. Take Brittany. After years of unsustainable diets, Noom helped her lose 20 pounds and keep it off.
I was definitely in a yo-yo cycle for years of just losing weight, gaining weight, and it was exhausting.
And Stephanie. She's a former D1 athlete who knew she couldn't out-train her diet, and she lost 38 pounds.
My relationship to food before Noom was never consistent.
And Evan, he can't stand salads, but he still lost 50 pounds with Noom.
I never really was a salad guy. That's just not who I am. Even through the pickiness, Noom taught me that building better habits builds a healthier lifestyle. I'm not doing this to get to a number. I'm doing this to feel better.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom users compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Un titlu pe care l-am publicat la editura Nemira a fost, de fapt, un roman de Sven Hassel, dacă nu mă înșel, Monte Cassino. Exact, deci Sven Hassel a fost, de fapt, primul autor publicat vreodată la editura Nemira și un autor pe care îl avem în continuare în portofoliu și care este foarte popular și în ziua de astăzi. Iar Philip K. Dick a fost primul autor pe care l-am publicat pe zona de science fiction și fantasy clasică în colecția de atunci Nautilus. O colecție care a înflorit foarte rapid pentru că multe dintre aceste cărți din literatura science fiction erau deja traduse și circulau în samizdat, în manuscris printre cunoscători și printre fani. Drept urmare, au avut o adevărată explozie când au fost efectiv publicate și s-au putut accesa la nivel larg de către cititori. Și restul e istorie, cum se spune.
Ok, și practic după aceea, de-a lungul anilor, în care sunt vreo 30 ceva, ați continuat să aduceți diverse titluri, spre exemplu Dune, mărturisesc că eu chiar de curând am citit Dune și Dune știu că a fost adus la un moment dat și mă gândesc că este unul dintre titlurile importante din portofoliul vostru și au urmat și alte titluri importante, adică știu că aveți multe, dar pe de altă parte aveți și o serie de cărți care atrag atenția sau sunt cunoscute în mod special.
Da, Dune este una dintre cărțile cult pe care noi le publicăm de 30 de ani deja pe piața editorială din România și întâmplător și una dintre cărțile mele favorite și cu care am luat legătură foarte, foarte devreme în formarea mea ca cititor. Dune este una dintre acele cărți de care ți-e povesteam mai devreme că circulau deja în manuscris printre fanii genului, cumva pe sub mână, pentru că era
în engleză sau în română circulau?
În română, deci au fost cititori, traducători pasionați care îl traduseseră deja, care traduseseră deja primul roman. Și circulau între prieteni, între fani,
dar în
manuscris.
Dar în ideea că le adică le xeroxau pe în traducere, că nu exista digital atunci.
Nu exista pe atunci digital. Da, Dune a fost una dintre cărțile de bază ale editurii Nemira. Și pe lângă asta, bine, mai târziu, tot în același gen, au apărut Isaac Asimov, a apărut Robert Heinlein, a apărut toată colecția Philip K. Dick, Arthur C. Clarke, ca să nu mai vorbim deja din anii 2000 de, să le spunem, clasici moderni ai genului, precum George Martin sau din anii 2010 Andrzej Sapkowski cu seria Witcher, o serie poloneză de fantasy care, așa cum deja știe toată lumea, este ecranizată de Netflix în ultimii ani. Și această amprentă de, în fine, science fiction și fantasy n-a părăsit de fapt niciodată Nemira. În continuare, ei se dusă mai departe în imprintul nostru Armada, coordonat de Marian Coman, care este un editor desăvârșit și foarte pasionat de gen. Dar pe lângă această zonă de science fiction și de fantasy, noi am dezvoltat foarte mult și celelalte direcții prin colecții de politică, prin colecții de psihologie, la un moment dat am avut o colecție minunată și unică, de fapt, pe piața din România, de studii bizantine, Bizantium, care a rămas în continuare de referință. Și ca să ajungem cumva până în actual, în acest moment, zona aceasta de non-fiction, anul trecut am lansat împreună cu Laura Câlțea, ca redactor coordonator, un imprint de non-fiction care acoperă zone de la politică, psihologie, biologie, științe sociale, până la istorie, Orion. Și care a fost un adevărat hit pe piață și noi am fost surprinși de ce apetit există de fapt pentru non-ficțiune în România, ceea ce denotă cumva și maturitatea pieței, pentru că este un fenomen, apetitul pentru non-fiction și apetitul pentru scriitori locali, scriitorii români, cumva ne vorbește de faptul că piața noastră deja a ajuns la o maturitate și urmează lucruri interesante în următorii ani.
Și cum ți se pare ție că în ce direcție crezi că se îndreaptă piața de carte? Și aici nu mă refer doar neapărat tipărită, pentru că, uite, spuneai că dacă prin anii 90 lumea, și mi-amintesc și eu așa vag, e adevărat, lumea obișnuia să-și copieze manuscrisele, în sensul că să le xeroxeze, că despre asta era vorba, cărțile. În ziua de azi, probabil că într-o măsură mult mai mică se face așa ceva, bine și datorită faptului că există platforme online sau există documente PDF și așa mai departe, adică lumea s-a schimbat. Care crezi tu că de viitor, în ce direcție crezi că se îndreaptă piața de carte tipărită, dar și digitală până la urmă? Și nu mă refer neapărat doar cea din România, ci și cea la nivel internațional.
Da, este o întrebare foarte complexă și foarte și multiplă, de fapt. Eu aș vrea să atingem un pic un subiect foarte important pe care l-ai intuit cumva, acela al pirateriei, pentru că nu putem să vorbim de piața de carte din România fără să vorbim de piraterie. Și pirateria, da, Așa cum ai remarcat, a luat și ia forme foarte diferite. Dacă în anii 90 vorbeam de, în fine, xeroxuri ale cărților, da, care, să știi că în continuare noi spunem că nu sunt, nu se mai practică, dar ele sunt un fenomen atât de răspândit în zona editorială academică, adică tot ce înseamnă carte de specialitate universitară, și este un fenomen care afectează foarte mult dezvoltarea, de fapt, și pe dezvoltarea editurilor de profesionale și academice, pentru că nu se pot susține cu numărul de vânzări pe care îl fac din clienții cinstiți și onești. Și aici cumva cred că ține și de o lipsă de educație până la urmă, pentru că suntem și am fost cumva cu toții atât de obișnuiți să piratăm muzică, filme în anii 90 și în anii 2000, când nu aveam de fapt acces pe scară largă așa cum avem acum. Și obișnuiți cu acest instinct al pirateriei, cumva el s-a tradus și la zona de carte. Dar dacă dar este un fenomen insidios și nu ne dăm seama de fapt și nu putem să vedem clar care sunt efectele pirateriei, dar ele există și ce se întâmplă este că atunci când editorii deja remarcă faptul că aceste cărți sunt piratate, văd volume de vânzare mai mici și asta, bineînțeles că le afectează marja de profit și disponibilul pe care îl au de fapt să investească în noi proiecte editoriale. Și asta a fost constant o problemă a fanilor care se întrebau de ce nu publicați și cartea asta, de ce nu traduceți mai repede. Și mare parte din aceste probleme cred că s-ar rezolva dacă toți oamenii care citesc în România ar și susține economia locală și ar cumpăra aceste cărți, mai ales că dacă vorbim acum, există atât de multe variante legale în care ai putea să cumperi cărți și la un preț accesibil. Să nu mai vorbim de, în fine, reducerile din online, care sunt câteodată atât de amețitoare încât nu mai știm ce înseamnă un preț corect al cărții, dar și de variantele digitale, e-book sau audiobook-uri, care pornesc de la câțiva euro și pe care ai putea să-i plătești și astfel să te asiguri că atât editorii, dar mai ales autorii văd o remunerație corectă pentru munca lor, până la urmă, de care ne bucurăm cu toți.
When it comes to weight loss, no two people are the same. That's why Noom builds personalized plans based on your unique psychology and biology. Take Brittany. After years of unsustainable diets, Noom helped her lose 20 pounds and keep it off.
I was definitely in a yo-yo cycle for years of just losing weight, gaining weight, and it was exhausting.
And Stephanie. She's a former D1 athlete who knew she couldn't out-train her diet, and she lost 38 pounds.
My relationship to food before Noom was never consistent.
And Evan, he can't stand salads, but he still lost 50 pounds with Noom.
I never really was a salad guy. That's just not who I am. Even through the pickiness, Noom taught me that building better habits builds a healthier lifestyle. I'm not doing this to get to a number. I'm doing this to feel better.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom users compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Din punctul meu de vedere sunt două aspecte. Odată este și comportamentul consumatorilor, al oamenilor în general. Este și, să zic, și măsurile, măcar cele de elementare pe care le pot la editurile. Ideea este că odată, părerea mea este că se schimbă comportamentul, pentru că și asta nu neapărat datorită publisherilor, editurilor, ci cred eu într-o bună măsură datorită unor companii precum Netflix, nu fac reclamă nimănui, Netflix, Spotify sau companii mari care atât au promovat și au promovat produsele încât lumea a devenit obișnuită să-și cumpere abonament la Netflix, HBO Go, acum vine Disney, Disney Plus, Spotify și așa mai departe și apare normal și de multe ori este mai simplu să-ți plătești abonamentul decât să descarci filme de pe torente sau muzică. Uf, se făcea, că mi-amintesc anii 90-2000 când descărcam albume și întregi de muzică și le luam de pe net și este pur și simplu mai simplu și este mai accesibil, așa că eu cred că pe undeva se schimbă și comportamentul și asta apropo și de Audiotribe și de diverse alte aplicații care oferă forme de conținut de un fel sau altul, care mie mi se pare că au potențial mult pe viitor și treptat vor crește, Deci eu cred că se schimbă pur și simplu comportamentul nostru ca și societate, dar mai e un aspect aici. Știi, pe de altă parte, mie mi se pare că și editurile, și cred că toate, nici nu fac foarte mult. Adică dacă te duci și cauți titlul unei cărți, nu contează care, și adaugi niște cuvinte cheie potrivite și probabil că tu știi care sunt acestea, o vei găsi pe Google și după aceea, rapid, în câteva secunde, e posibil să o găsești. Știu asta pentru că am avut un proiect la un moment dat cu un prieten care este autor și la acel moment m-am implicat și eu personal. M-a rugat să îl ajut pentru că el își publicase câteva titluri pe cont propriu și să-l ajut că era plin netul PDF-urile, în esență, adică oameni care nu erau neapărat de rea credință, dar care s-au gândit să ajute și pe alții și au scanaseră cărțile și le puseseră pe net și vrea să le dea jos. Și, sincer să fiu, erau destul de multe locuri în care erau disponibile, dar în doar câteva zile, cu câteva sesizări online la site-uri mari, gen Scribd și altele, acestea au fost date jos, inclusiv de pe Google au dispărut, sau de pe YouTube și așa mai departe. Și am văzut că totuși efortul nu era major. Îmi pun întrebarea dacă totuși editurile, la modul general vorbesc, au o astfel de, politică personală sau cineva care din când în când mai face niște sesizări către site-urile mari, ceea ce înseamnă că pur și simplu materialele respective sunt scoase sau sunt indexate de pe Google, măcar să nu apară în căutare. Nu știu dacă există astfel de eforturi din partea editurilor.
Ok, aici sunt două probleme. Pe de o parte, ai spus un cuvânt magic, ai spus că persoana respectivă, unele dintre persoanele respective nu își dau seama că fac ceva greșit.
Da, clar.
Punând aceste documente la dispoziție online. Și aici, de asta mi se pare că la noi pirateria are o componentă de educație foarte puternică, care lipsește cumva educația pe dreptul de autor și ce presupune dreptul de autor până la urmă și protecția lor la noi în țară. Iar doi, dacă ne întrebăm ce fac editurile ca să dea jos aceste ediții piratate, răspunsul este că nu foarte mult. Vorbim aici de muncă polițienească până la urmă, care într-adevăr este foarte ușor de făcut, poate, dacă iei o singură carte și o singură carte, cum ai făcut tu în acest caz,
da.
Dar gândește că editurile au în portofoliu mii de cărți.
Așa este.
Mii de cărți.
Da, da, dar pierderile majore financiare sunt de pe bestsellere, de fapt. Probabil că mă gândesc că au mii de cărți, dar oricum veniturile probabil că
exact.
Le vin din număr limitat de cărți. Știi? Adică nu trebuie să... Ok, poți să-ți asumi pierderea din acele, să zicem, 1000 de cărți. Nu știu, 900 nici nu te preocupă foarte mult, dar te concentrezi pe celelalte să zici cât ar fi 100, care de fapt acolo tu ai pierderile majore, mă gândesc.
Chiar și la 100 de cărți, dacă da. Stai să... Adică noi am încercat să facem acest lucru ca experiment la un moment dat și rezultatele au fost foarte dezamăgitoare. Adică experiența ta a fost cumva ok în sensul că ai dat de niște oameni care au înțeles, au dat jos, dar noi am ajuns împreună cu Asociația Editorilor în multe cazuri la procese.
E complicat.
În multe cazuri, aceste servere erau, adică serverele site-urilor erau găzduite în Rusia sau în alte țări în care nu ai acces și nu ai modalități de control sau de a-i forța să dea jos materialele. Sincer, în momentul în care editurile au o problemă majoră de personal, să aloci practic ți-ar trebui cel puțin un om, dacă nu o mică echipă, ca să facă asta în mod constant, pentru că tu le dai jos și apoi ele reapar ca ciupercile după ploaie. Adică,
confirm, așa este.
La un moment dat, știu că ai menționat Scribd, care a fost și este în continuare o mare problemă pentru piața editorială. La un moment dat am căutat un singur volum, cum îți spui, dintre aceste bestselleruri, era urcat în sute de linkuri cu 10.000 de download-uri. Aceste 10.000 de download-uri, comparând cu tirajele noastre și cu vânzările noastre, ar fi adus, probabil ar fi dublat sau triplat vânzările dacă măcar o parte dintre oamenii care au downloadat de acolo cartea ar fi, s-ar fi dus într-o librărie și ar fi cumpărat-o. Deci vorbim de foarte resurse importante care sunt cumva sifonate și care nu mai ajung în piața editorială, la editori și la autori. Și cum spui și tu, exact pentru acele bestselleruri pe care editurile se bazează pentru profit, pentru a le crește profitabilitatea și pentru a putea investi în proiecte de nișă, în autori de debut și așa mai departe.
Da, să aducă titlul noi, să investească în tehnologie, să se adapteze, pentru că totuși lucrurile nu mai sunt ca așa cum 20 de ani și mă gândesc că și în industria asta trebuie să se adapteze probabil la anumite lucruri și da, este o problemă întreagă.
Suntem cumva tot timpul pe piciorul din spate, din păcate, și mi se pare că dacă este totuși o industrie care se adaptează destul de greu vremurilor, este probabil industria editorială, dar mare parte din problemă este de fapt și lipsa fondurilor suficiente și profitabilitatea redusă, ceea ce nu-ți mai permite de fapt, adică atunci când tu te gândești de unde o să-ți vină mâine vânzările și cash flow-ul, pentru că de asta depinde cumva supraviețuirea ta și în următorul an, în 2 ani, nu-ți mai faci planuri pe 5 sau pe 10. Și nu vorbesc aici neapărat de cazul nostru, de exemplul nostru Nemira, dar sunt foarte multe edituri din România care supraviețuiesc, nu înfloresc.
Eu am luat interviuri la multe edituri, de fapt, să zicem pe undeva, și discuția asta cu tine, Ana, este o parte unei serii de podcast-uri pe care o fac eu, în care am stat de vorbă cu oameni din multe edituri, în general din edituri relativ mici, dar uneori și din edituri mai mari, cum este Nemira, și pot să confirm că de multe ori, mai ales de la editurile mici, mi s-au spus exact aceste lucruri. Iar perioada pandemiei i-a afectat în mod special pe mulți dintre aceștia, adică au fost la limita supraviețuirii în multe cazuri și mai ales cei care nici nu aveau poate bestselleruri, ci aveau cărți bune, dar nu erau cărți care vor intra în zona de mainstream și știau de la bun început, pentru că nu pentru asta le-au adus. Într-adevăr, așa este. Acum, eu cred totuși că treptat de-a lungul timpului, și nu știu cât va dura asta, din păcate, lucrurile o să se mai schimbe un pic, rămâne de văzut în ce măsură consumatorii din România vor fi dispuși să plătească, mai ales partea de abonamente, care va împinge cărțile pe conținut, să zicem, audio, cum aveți voi la AudioTribe, sau pe conținut de tip e-book, care cred că și acesta treptat va începe să prindă în viitor și rămâne de văzut cum vor evolua lucrurile, dar va necesita, cu siguranță va necesita destul de mult timp, cred eu.
Sunt două direcții interesante, adică pe de o parte mi se pare că într-adevăr că vorbeam despre viitor, sunt câteva trenduri pe care le vedem pe alte piețe și în fine la nivel național, global, care ușor ușor ne vor afecta și pe noi ca industrie, cu siguranță. Adică se vorbește foarte puțin se vorbește destul de mult despre digitalizare și s-a vorbit întotdeauna în industria aceasta despre digitalizare. Și aici vorbim într-adevăr de digitalizarea produselor, dar și digitalizarea workflow-ului și a proceselor din edituri. Ușor, ușor, procesul ăsta pare că începe să accelereze un pic, totuși destul de în urma altor industrii. Dar un lucru despre care se vorbește foarte puțin la nivelul industriei de carte este sustenabilitatea. Și cred că aici vor fi niște discuții interesante în următorii ani, pentru că deja ne confruntăm cu o criză destul de acută a hârtiei și a materialelor diverselor materiale din tipografii, ceea ce va duce destul de mult odată prețurile cărților în sus, cărților tipărite în print. Și este posibil ca și de aici să vedem o tranziție mult mai rapidă a cititorilor tradiționali de print în zona de carte digitală, fie că vorbim de e-book sau de audiobook, încurajați de prețurile mult mai mici la produsele digitale. Dar pe lângă asta, cu siguranță și partea de sustenabilitate și de eco și de, bine, variante de mai prietenoase cu mediul, și aici cred că vom vedea la fel o creștere a consumului digital, pentru că cartea nu este cel mai prietenos produs cu mediul, cu putință.
Așa este.
Și plecând de la asta, sunt și acum în România sunt foarte puține tipografii care lucrează sau care au certificate FSC, Forest Source Controlled, ceea ce garantează de fapt că hârtia și toate materialele vin din surse controlate și nu din păduri tăiate aiurea sau...
Dar asta presupune și costuri mai mari și pentru mulți ei, din câte știu, au o problemă semnificativă pe partea de costuri, în special editurile mici, să zici mici, medii, probabil.
Exact.
Trebuie să țină sub control costurile.
Exact. De asta spun că multe dintre schimbările care ar trebui să se întâmple pe piață și care se vor întâmpla pe alte piețe, la noi vor ajunge cu întârziere datorită costurilor și datorită acestui aspect.
Că uite-te că la fel s-a întâmplat și pe alte industrie. Aici mai este o singură chestie, știi, partea de carte digitală. Da, crește. Singura chestie este că e o chestiune doar de timp, părerea mea, până când piața din România va atrage într-un fel sau altul interesul și unor jucători mari internaționali. Și acum eu zic, să spun, încerc să mă pun un pic în perspectiva publisherilor, editurilor. Ideea este că jucătorii mari nu vin neapărat ca să susțină piața de carte, nu știu cum să spun, în mod politicos. Și se vor pune presiune pe anumite aspecte și cu cât vor avea o cotă de piață mai mare, cu atât vor putea să probabil să dicteze condițiile în relația și în negocierile cu editurile, mă gândesc.
Da, asta este un aspect important, pentru că, așa cum ai spus tu, în general, am văzut deja acest fenomen pe alte piețe din Europa, unde multinaționale sau vine jucători din aceeași, din industria de carte, din alte țări, au venit și au făcut investiții pe noi piețe. Este posibil să vedem același lucru și aici. Și așa cum ai spus tu foarte elegant, pentru ei va fi driverul principal, cu siguranță profitul, ceea ce înseamnă că vor fi mai puțin interesați de dezvoltarea și sustenabilitatea pieței pe termen lung.
Da, ești promovează brandul.
Da, cât de brandul lor și de bottom line la sfârșitul anului. Acesta pentru mine a fost un motiv, unul dintre motivele principale pentru care am pornit AudioTribe. Și noi cumva, adică pe partea de Nimira, gândim diferit, în sensul că suntem o afacere de familie, o afacere care deja este la a doua generație, ceea ce este rar deja să vedem pe orice piață, și pe care planul meu este să cu puțin noroc să o transmitem și la a treia generație. Și de aceea și gândim diferit decât ar face o corporație. Sustenabilitatea pentru mine este esențială. Dezvoltarea digitală la fel. Și toate deciziile pe care le luăm au bătaie medie sau lungă. Și este foarte, foarte diferit de felul de gândire corporate care în primul rând vede profiturile pe termen scurt și apoi poate strategia pe termen lung.
Da, da.
Deci vor fi niște clash-uri aici pe, cu siguranță.
Așa este și nu cred că va, adică va, probabil va mai dura un pic, dar nu cred că va dura mai mult de câțiva ani până când vor... Nu știu ce înseamnă câțiva ani, că nu pot să zic, dar părerea mea este că e un număr de ani, este o perioadă relativ, nu știu să zic, nu aș zice lungă, scurtă, medie, până când vor fi prezenți poate mai mult decât un jucător mare și aceștia vor veni, știi bine, cu bugete foarte mari, foarte generoase de marketing și susținere financiară și este greu, știi, să... Pentru unele proiecte mai mici va fi dificil să reziste potriva la așa ceva. Și atunci probabil că un pic piața o să mai așeze, poate vor fuziona unele proiecte mai mici, poate cumva se vor alia, cine știe, sper să reușească să facă față, va fi o provocare serioasă.
Da, rămâne de văzut. Pe de cealaltă parte, să știi că România nu este totuși cea mai atractivă piață pentru un investitor, să mă refer la piața de carte, pentru că este foarte mică, raportată la alte piețe, dacă ne uităm la consumul de carte per capita. Și atunci alte piețe vecine, cum este Ungaria, de exemplu, sau cum este Grecia, sau chiar piețele baltice, sunt mult, mult mai atractive în acest moment decât România. Adică și mai mult pare că lucrurile se vor înrăutăți, adică odată cu, în fine, cu acest fenomen din ce în ce mai acut al emigrației, de fapt, din țară, când pleacă exact acest segment de oameni tineri, copii, care ar trebui să alimenteze creșterea, de fapt, sectorului de carte, vom deveni și mai puțin atractivi în următorii 10 ani, probabil. Deci rămâne de văzut exact când și dacă vor intra aceste corporații pe piață din România.
Exact. În final, Ana, ne recomanzi câteva dintre cărțile tale preferate pe care voi le-ați publicat? Pot să fie dintre ultimele titluri publicate sau nu neapărat?
Cum spuneam, pentru mine, una dintre lecturile așa de definitorii au fost Dune, seria Dune, și este o carte pe care aș recomanda-o oricărui, de la adolescent până la fără vârstă. Și ca să vorbim despre cărțile clasice. Dintre noutăți, pentru că tot s-a încheiat de curând târgul Bookfest, v-aș recomanda o carte, pentru că am vorbit despre sustenabilitate și despre schimbări climatice, Ministerul pentru Viitor de Kim Stanley Robinson, care în acest moment este unul dintre probabil cei mai vizionari scritori ai momentului. Cartea aceasta a fost recomandată și de Barack Obama anul trecut ca fiind una dintre cărțile lui favorite și cred că oricine ar trebui să o citească. Kim Stanley Robinson își imaginează cum în cadrul ONU, undeva prin 2025, se creează această structură care se numește Ministerul pentru Viitor și care este însărcinată să reprezinte interesele generațiilor care vin după
următoare.
Noi. Pentru că ce facem noi ca bine, societate este în continuu să le trădăm cumva interesele și să ne îngrijim de noi și de următorii 50 ani. Și cred că este o carte care îi va pune pe foarte mulți oameni pe gânduri și vă recomand cu drag.
Ok. Mulțumim frumos, Ana, și îți mulțumesc mult pentru discuția. Discuția asta a fost o reală plăcere să stăm din nou de vorbă. Mult succes mai departe cu proiectele voastre și pe viitor sper să facem o actualizare cândva, să vedem ce s-a mai întâmplat, cum ați mai evoluat atât la Nemira cât și la Audiotribe și să stăm din nou de vorbă. Încă o dată mulțumesc frumos pentru discuție.
Cu mare drag, Florin, îți mulțumesc și eu pentru invitație și aștept cu nerăbdare să vedem să facem o reactualizare, să vedem cum, ce s-a adeverit și ce nu s-a adeverit din ceea ce am discutat noi aici.
Promovarea prin social media a devenit tot mai puțin eficientă în ultimii ani datorită problemelor legate de privacy și respectarea datelor personale. Vrei să-ți promovezi brandul și produsele în fața unor oameni care îl vor aprecia? Promovarea prin podcasturi, ca al meu, este tipul de advertising cu cea mai mare creștere actuală, fiind de 4 ori mai eficient decât display ads. În plus, 67% dintre cei care ascultă podcasturi își amintesc brandurile promovate, iar 63% vor face ulterior o achiziție. Este timpul să-ți diversifici bugetul de promovare, să adaugi un nou canal de marketing și să încerci promovarea prin podcasturi, iar Zencaster Creator Network ajută brandurile care vor să se promoveze la nivel internațional să se conecteze cu podcasturi din toată lumea, cum ar fi al meu. Astfel, compania sau brandul tău poate accesa audiențele potrivite și folosi cât mai eficient bugetul de promovare pentru a construi relații profitabile pe termen lung. Te interesează să te promovezi prin podcasturi din toată lumea pentru a-ți promova produsele? Mergi pe florinosoga.ro/podcastnetwork și completează informațiile de contact pentru a discuta cu cei de la Zencaster despre cum te pot ajuta să te promovezi prin podcasturi aflate peste tot în lume. Asculți Antreprenori care inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Grainger, we're here for you. With professional-grade industrial supplies, count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgrainger.com or just stop by. Grainger. For the ones who get it done.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.